Sud Bosne i Hercegovine u ime Bosne i Hercegovine donosi i javno objavljuje presudu dana 26.1.2026. godine. Optuženi Miodrag Malić sa ličnim podacima kao u spisu kriv je što je dana 2.11.2022. godine u Banja Luci u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, ispred zgrade radiotelevizije Republike Srpske, na protestu organizovanom od strane opozicionih političkih stranaka, na kojem se okupilo oko 400 građana, kojeg dana je sa tog skupa objavljen snimak i na BL portalu, @BL portal, kada je tokom govora narodnog poslanika Milana Radovića iz stranke Srpske demokratske stranke, optuženi Miodrag Malić izašao na binu sa podignutim fotografijama u desnoj ruci na kojima se nalazio lik bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i lik bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, te sa podignuta tri prsta na lijevoj ruci, svjestan da preduzimanjem navedenih radnji veliča lice Ratka Mladića koji je osuđen pravomoćnom presudom Međunarodnog suda za kazneno gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine broj MICT 1356A od 8. juna 2021. godine za kazneno djelo genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja, kao i lice Radovana Karadžića koji je osuđen pravomoćnom presudom Međunarodnog suda za kazneno gonjenje lica odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine broj MICT 1355A od 20. marta 2019. godine za kazneno djelo genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja počinjenim na civilima bošnjačke nacionalnosti, te pristajući na takvu posljedicu izazvao je uznemirenost kod Harnesa Safića obzirom na njegova saznanja o stradanju civila bošnjačke nacionalnosti u prethodnom ratu u Bosni i Hercegovini u kojoj i sada živi i učešću Mladića i Karadžića u istim. Dakle, veliča lica koja su pravomoćno osuđena presudama za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin Međunarodnog suda za kazneno gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, čime je optuženi Miodrag Malić počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa sud optuženom na osnovu navedenih zakonskih propisa te primjenom odredbi članova 39, 40, 42 i 48 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izriče kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Na osnovu odredbe člana 188 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Miodrag Malić obavezuje se na plaćanje troškova krivičnog postupka, a koji se sastoje od sudskog paušala u iznosu od 100 KM. Navedeni novčani iznos optuženi je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Protiv ove presude može se izjaviti žalba apelacionom odjeljenju ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Možete sjesti.